Zaostřeno.
Vrátit řekám jejich přirozenost, zlepšit kvalitu vody a také zmírnit důsledky povodní, které trápí skoro každý rok obyvatele České republiky. To je smyslem rozsáhlých revitalizací vodních toků a ploch. Podrobněji se jim budeme věnovat v dnešním pořadu Zaostřeno. Zdraví vás Eva Rajlichová. Pražská Rokytka vstoupila do širšího povědomí během loňských červnových povodní. Lenivě plynoucí říčka se proměnila v bezohledný a dravý tok. Škody pak sčítalo hned několik pražských čtvrtí. Tak řekněte mi, my se teďka tady procházíme po břehu Rokytky. Co všechno se tady změnilo a ještě změní?
Rokytka byla historicky upravená, napříjmená, zkapacitněná a někde i masivně opevněná. V některých místech spíš připomínala kanál než vodní tok. A v rámci projektu Potoky pro život se snažíme ty potoky v Praze a mimo jiné teda i Rokytku zpřírodnit, přiblížit ji víc lidem, udělat z toho jakési zelené koridory města, kam lidé můžou chodit se i rekreovat.
Říká specialista vodních toků Jiří Karnecký z odboru péče o zeleň magistrátu hlavního města Prahy.
A v rámci právě tohoto projektu se na třech místech teďko zrevitalizovala Rokytka, nebo ještě stále revitalizuje Rokytka. První místo je u hořejšího rybníka, kde právě stojíme. A část, navazující část pod hořejším rybníkem, pak pod Smetankou, která byla dodělaná v roce 2013, a pak akce, která v současné době běží, a to je revitalizace nad hořejším rybníkem.
Kdysi zanedbané břehy Rokytky jsou upravené a působí přístupnějším dojmem. Lokalita by tak mohla přilákat víc výletníků. Mimochodem, procházku od pramenů Rokytky až do Libně popsal barvitě už slavný spisovatel Bohumil Hrabal. Neuskutečněný výlet k Rokytce zmiňuje v jedné ze svých knih také současný prozaik Emil Hakl.
Když jdeme tady podél teda toho koryta, které už vypadá docela tady přírodně, tady udělal takový meandr nebo taková zatáčka, jak ji řekla laicky.
To se tady udělalo záměrně, vlastně na tom pravém břehu se to spozvolnilo tak, aby se dalo dojít až přímo k vodě. Na druhém břehu je zase kolmý břeh, což je jakoby pro přirozená koryta normální, a třeba takováhle stěna je ideální pro hnízdění ledňáčku nebo břehulí.
Proč zrovna tady?
Přišlo nám to jako vhodné místo, protože i na druhé straně tam byla proluka těch stromů, takže v tomhle místě nám to přišlo jako dobré rozčlenění prostě toho potoka i toho, z toho estetického pohledového hlediska.
Rokytka získává na půvabu.
Já jsem ještě pořád v lokalitě nad hořejším rybníkem. Tady vlastně ta revitalizace začíná, tady se bude vlastně napojovat na to původní koryto Rokytky. Je to vlastně díky tomu, že tady hned nad tím jde hlavní kanalizační sběrač, takže my jsme vlastně nemohli začít vejš, ačkoliv město má pozemky. Ale zase díky tomu tady před náma je ten zbytek toho hruškového sadu a ten hruškový sad se vlastně bude jako obnovovat a rozšiřovat jako směrem trošku do té louky.
A tamhle teda, kde je teď ten bagr v plné práci, tak tam bude co?
Tam vzniká protipovodňová hrázka, aby byla tady ta zástavba ochráněna před vodou z Rokytky.
Realizace oživovacích plánů je ale poměrně spletitá. V tomto případě musel investor neboli hlavní město řešit i to, že část území u hořejšího rybníka patří rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Křižovníci obnovu říčky podporují a nijak v tom městu nebrání. O Rokytku jako vodní tok se stará magistrát. Hlavní město navíc vlastní některé přilehlé pozemky, jenže ne všechny a ne na obou březích. Pozemky zase leží na území městské části, která má o jejich případném využití vlastní představy. A právě louka u Rokytky nad hořejším rybníkem měla podle zástupce starosty městské části Praha 9 Adama Vážanského vypadat jinak.
Údajně ta Rokytka se tam dřív takto kroutila, tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Já si dobře představit, že ta louka by mohla vypadat jinak, ale je to prostě území magistrátu ve správě toho příslušného odboru a je bohužel nic nenutí, aby to ze samosprávu projednávali a nechali si to odsouhlasit.
Takže vy byste tam raději tu cyklostezku?
Tak mně by se líbila víc asfaltka ohledně bruslařů, že tak míst jako na brusle je málo a uvidíme, jak to pomůže při nějakých věcech kolem povodní. Údajně by se měla zlepšit průtočnost, ale ty čísla samozřejmě ještě nemáme. Ta problematika, kde byla povodeň, byly hlavně hrdlozezy a tato revitalizace, tyto meandry se dělají pod hrdlozezy, takže trošičku máme obavy, aby naopak se ten tok, který se nám rozníval v Hrnuřezích, nespomalil.
To jsem se ještě chtěla zeptat, jestli celkově jste nějak vyčíslili třeba škody na vašem území, co třeba napáchala ta roketka.
Největší škody měl Spartak v Hrnuřezích, který je v Dolíku, tam to bude kolem milionu, a pak byly škody nejvíc u jedné rodiny, u ostatních lidí to už bylo menší. Je to asi o tom i o pojištění a o dalších, ale je pravda, že taková povodeň, to tam pamětníci nepamatují.
Klub Spartak Hrdlořezy, který zmiňoval místostarosta Vážanský, je zhmotněnou vzpomínkou na barvitou historii Prahy.
Tady jste u řeky opravdu hodně blízko. Jak to tady vypadalo při povodních?
Kdyby byla ve výšce jako v roce 2002, tak jsme byli připraveni se s tím poradit. Ale tohle překvapilo nás všechny.
Popisuje předseda Spartaku Hrdlořezy Martin Straka.
Já vám to ukážu. Myslím, že tady je značka přímo od radnice, takže tady byla voda.
To znamená, abych to měla tak do pasu, tak to bylo tak metr
normální. Metr a v té budově jsme měli přibližně 80 cm.
Klub s modrobíle pruhovaným logem letos oslaví 105. narozeniny. Statečně bojuje nejen s velkou vodou, ale i s opadem zájmu lidí o podobný typ aktivit.
Tady máte nějakou operu dneska?
Tady manželka jednoho správce trávy si tady občas zpívá. Tohle je naše tělopička, což je
paráda.
Na jednu stranu jako paráda a na druhou stranu nás úplně, že to nás to úplně jakoby vysává energiem, protože je to starý dům a jak jsem vám říkal, je to hrazněný zdivo.
A ta povodeň, to jste tady teda měli, jste říkal 80 čísel?
Tady mohlo být. Voda tady byla, takže jsme sundávali vlastně veškeré to obložení. Dva měsíce jsme jakoby vysoušeli hlavně. Tady se kouknete? Co vám to připomíná?
Fotbalovou branku.
Ne, to je to, jeviště.
Tady, jo, takhle, takže tady se hrává divadlo.
Tady se hrávalo divadlo, ale to já už nepamatuju.
Revitalizaci roketky ale předseda Spartaku Hrdlořezy jednoznačně vítá.
Myslím si, že by to mohlo trošku pomoct tý řece se rozlejt na ty strany.
Na tu druhou stranu od vás.
Na tu druhou stranu a celkově to prostředí tady ohromně prokoukne, protože tady byly náletové dřeviny a vlastně nikdo se o to nestaral. Vypadalo to ošklivě a tohle by mohlo přitáhnout lidi na procházky.
Zatím poslední etapa revitalizace roketky skončí letos v červnu.
Zaostřeno.
Jak zásadní mohou podobné zásahy být v boji s velkou vodou a proč je důležité je dělat, jsem se ptala profesora krajinné ekologie Petra Skleničky z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.
Především v 70. 80. tady letech, že tady došlo k řadě velmi necitlivých úprav, které v podstatě dá se říct, že z těch vodních toků udělali mnohdy koryta, vybetonovaná koryta, která jsou prostá, takřka prostá života, přičemž tím důvodem, proč se to tehdy dělalo, bylo mimo jiné protipovodňová ochrana. To je další věc, který provází revitalizace, protože samozřejmě vodní toky nebo charakter vodních toků a jejich okolí rozhoduje o tom, jak bude třeba povodeň povodňová vlna provedena krajinou nebo i zastavenou částí té krajiny. Tady je třeba říct, že se v minulosti dělaly velmi hrubé chyby, protože především tady je potřeba rozlišit revitalizace v zastavěném území a ve volné krajině.
To jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli je v tom nějaký zásadní rozdíl.
Ve městě, v zastavěné části obce, my musíme dbát na to, aby to koryto mělo dostatečnou kapacitu, aby provedlo, řekněme, stoletou minimálně vodu, čili aby nedošlo ke škodám na majetku nebo na zdraví a obyvatel. Tak oproti tomu, a to se dělaly chyby v minulosti, my v současné době víme, že naopak ve volné krajině my musíme nechat tu vodu, pokud to jde a ničemu to neublíží, když to řeknu takhle, čili nespůsobí to žádné škody, my ji musíme nechat vybřežit. My ji musíme nechat rozlít se do údolní nivy, což je přirozený stav toho potoka. My jsme se naučili právě v těch 70. 80. letech vnímat pouze potok. Úplně jsme od něj odřízli tu údolní nivu, ale ta údolní niva vlastně vznikala pod periodickým zaplavováním. My se dnes a denně můžeme přesvědčit na tom, jaké půdy tam vznikly a tak dále, že zkrátka ty půdy tam vznikaly takové, které vznikaly, které jsou, nebo půdní typy, takzvané hydromorfní půdy, které vznikaly pod pravidelným nebo i někdy permanentním zatopením povrchovou vodou nebo podzemní vodou. To je důkaz toho, že ty povodně tam byly, jsou a my se tam s nimi musíme naučit pracovat. A zatímco dříve i v té volné krajině se bohužel koryta narovnávala, rušily se meandry, čili způsobovalo to to, že vlastně i tam, kde jsme mohli tu vodu zbrzdit v té volné krajině, tak my jsme ji nahnali do hlubokého, úzkého koryta, rovného koryta, ještě pokud možno opevněného, protože ta voda se tam strašně rychle rozeběhla a způsobovala škody na tom korytě. Takže jsme ho ještě pro jistotu opevnili, vyhnali jsme z toho skoro, dá se říct, život z toho potoka nebo z těch řek a ta voda se takto rychle vřítila do města, do obce a způsobila tam mnohem větší škody než ten potok, který tam byl předtím a měl relativně přírodní charakter.
Myslíte, že teď třeba ten průběh těch povodní, s kterými se Česká republika, dá se říct, potýká skoro každý rok, tak je ještě, dejme tomu, zhoršený vlastně tímhletím, že tady ještě spousta míst, která se nějak třeba nerevitalizovala?
Rozhodně, když v našich studiích nebo i kolegové, kteří v těch studiích sledují vývoj krajiny, řekněme zejména od 50. let 20. století po dnešek, tak je vidět, co se mezi rokem 50 a 90 dělo v té krajině, že skutečně se zkracovaly vodní toky, narovnávaly se vodní toky, odvodňovaly se údolní nivy, odvodňovaly se pramenné oblasti potoků a řek, což by měly být zásobárny vody. Já vždycky říkám, ta krajina v těchto místech by měla fungovat jako houba, aby byla schopná prostě tu vodu zadržet a postupně ji pak uvolňovat, aby nezpůsobila níže potoku škodu. Čili určitě děly se tyto chyby. Na druhou stranu zase buďme spravedliví a řekněme si, že pokud nastane bleskový nějaký déšť, který způsobuje bleskovou povodeň, že tady jsou další faktory, které prostě jsou objektivní a které je potřeba řešit, abychom i dokázali v té krajině i takovou tu vodu zadržet, což samozřejmě lze, ale je to už spíš o politickém rozhodnutí nebo o penězích.
Kdy se začalo ustupovat od toho jaksi násilného napravování těch koryt a tak?
Tak jako řada jiných věcí se i v tomto oboru problematika zda upravovat tím tvrdým technickým způsobem koryta potoku, nebo je revitalizovat lámy v tom roce 1990. Čili ukazuje to jednoznačně, že do značné míry to byla ideologická záležitost dřív. Já sám jsem například dělal v roce 86-87 jsem zpracovával diplomovou práci právě na úpravě potoka jednoho blízko Sušice. A tam jsem se ptal, vůbec jsem nechápal, proč se ta úprava toho potoka v té době ještě dělala, navrhovaly se tam úpravy polovegetačními továrnicemi, takový ty pravidelný lichoběžníkový koryto a tak dále a tak dále. A to byl docela fajn projektant, který si mě vzal stranou a říká, že on tomu taky nerozumí. Že v podstatě ta úprava tam nemá opodstatnění, nemá důvod a že asi, že on si myslí, že jediným důvodem, proč se provádí, je, aby byla prostě tehdy vzývaná plná zaměstnanost, protože zkrátka nejbližší agrostav nebo meliorační družstvo nebo kdo to tehdy prováděl, potřebovali práci.
V tom městě je ta revitalizace podstatně složitější, protože tady je třeba spousta různých zasíťování, jsou tu kanalizace, že do jisté míry vlastně se nemůže ten projektant třeba tolik řídit těmi potřebami té vody, ale musí přihlížet i k tomu, že je v té městské krajině. Co jsou taková nejčastější úskalí?
Kromě jiného ještě v tom městě si myslím, že by měl být jednoznačný požadavek, což dnes není ještě stále úplná samozřejmost, ale už jsou tady první vlaštovky, kdy bychom se měli taky starat o to, aby tam byl ten estetický prvek dostatečně zastoupen. Tady musím říct, že už skutečně jsou některé první vlaštovky a dokonce i tak slavní architekti, jako je architekt Pleskot, dneska se mohou pochlubit revitalizací konkrétně říčky Loučna v Litomyšli, kde tím hlavním motem, a to se mi strašně líbí, bylo krásou proti povodním. Jo, čili v tom městě vy musíte skloubit kvalitu veřejné architektury. Musíte tam skloubit to, aby ta stavba byla zároveň bezpečná. Nejenom z hlediska protipovodňového, ale z hlediska třeba nebo i pro děti, které si tam budou hrát, nebo pro lidi, kteří tam budou chodit a tak dále. A to si myslím, že se například v té Litomyšli úžasně povedlo, že to je kvalitní architektura ve městě. Současně se podařilo v maximální možné míře asi navrátit tomu té říčce Loučné ten relativně přírodní charakter. Má to protipovodňové parametry, je tam úplně všechno. Čili jsou to zatím ojedinělé případy, ale přibývají naštěstí a myslím si, že autoři se, nebo dneska ti autoři se mají kam jet podívat, protože v blízkém Bavorsku nebo Švábsku nebo i v Bretani, v Burgundsku je možný vidět řadu řek, řadu potoků, s kterými si to město krásně poradilo.
Má to i nějaký třeba dopad ekologický?
Rozhodně tím hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů, proč dělat revitalizace, je navrátit život do koryta, ale i do té údolní nivy. Revitalizace musí být taková, aby nebyla dělána podle šablony, aby ten potok byl po té revitalizaci co nejvíce třeba diverzifikovaný, aby tam vznikaly tůně, aby tam vznikaly peřeje, aby tam vznikaly některé úseky třeba mělkých osluněných částí, jiné zastíněné a tak dále a tak dále. Čili je potřeba, aby ten projektant si s tím skutečně vyhrál. A pak samozřejmě takováto revitalizace má velmi pozitivní vliv na druhou diverzitu, ať už budeme sledovat společenstva ryb nebo bezobratlých, to už je jedno, ale ten potok, i to okolí toho potoka prostě ožije, když to řeknu jednoduše.
Třeba na několika místech, myslím, že i v Praze se to stalo, že to původní koryto potoka bylo ne zasypáno, ale jako skryto pod tu úroveň. Jaký máte názor na tohle?
Zatrubňování není řešením. Prostě my musíme se naučit s tou vodou, s tou povrchovou vodou pracovat. Když se s ní naučíme pracovat, ta krajina, ať už městská nebo relativně přírodní, tím získává strašně. Zatrubňování jako nejtvrdší forma, dá se říct, úpravy vodních toků, se provádělo především v 70. a na začátku 80. letech a cílem bylo ve volné krajině získat další zemědělskou půdu, protože z tehdejšího pohledu i ten otevřený příkop nebo potok bral metry čtvereční nebo hektary, které se daly obdělávat a my jsme tehdy chtěli být soběstační ve výrobě potravin a tak dále a tak dále. Ve městě zase samozřejmě zatrubněním potoka získáváme metry čtvereční pro případnou výstavbu a víme, kolik ve městě, jako je třeba Praha, pak metr čtvereční stojí. Ale není to řešení ani v jednom typu takovéto krajiny. Je potřeba se naučit pracovat s tím otevřeným korytem, protože dneska v řadě měst, třeba ve Štrasburku, můžete vidět příklad, kdy velká řeka protéká prostě domem. Jo? Že i takovéto příklady jsou a dá se i v té intenzivně architektonizované krajině s takto velkou řekou pracovat úplně úžasným způsobem.
Já si vzpomínám například z francouzského Rouenu, tam mají dokonce jednu uličku, kde je ten potok součástí, je to taková turistická atrakce obrovská. I z pohledu developera, jak ta blízkost té vodní plochy dodává jako na atraktivitě třeba pro to bydlení?
Na to existují dokonce studie, které říkají, že vodní prvek zvyšuje cenu pozemku, zvyšuje atraktivitu, ať už rezidenční zástavby nebo rekreační zástavby. Jsme tuhletu studii jednu dělali a zjistili jsme, že o to větší vliv to má právě v těch vnitrozemských státech, jako jsme my, kde ty vodní prvky typu řeka, jezero nebo především rybník nahrazují to moře, které my nemáme. Každý metr, kterým jste blíž tou stavbou k tomu vodnímu prvku, ke kvalitnímu vodnímu prvku samozřejmě.
Při těch revitalizacích myslíte si, že je dobré třeba se ptát těch lidí, kteří bydlí v blízkosti, ptát se jich, co by tam rádi měli?
Já jsem pro, ale na druhou stranu je potřeba si popravdě říct, že mezi lidmi přežívají určité stereotypy ještě z dřívějška, které říkají, hlavně nám vyčistit to koryto, ať se tam ta povodeň prostě prožene a nás se to nedotkne. Ono je potřeba taky myslet trošičku, abych tak řekl, za území mé zahrady nebo za brány mého města, protože současná, například řeknu, současná protipovodňová ochrana, která se děje do značné míry tím, že se města ohrazují tím si protipovodňovými hrázemi, způsobují jenom to, že o kousek po proudu to bude ještě horší. Čili já řeším svůj problém na úkor někoho jiného. Čili ano, zároveň se ptát, ale zároveň samozřejmě to řešit z nadhledu a z jakéhosi širšího celospolečenského pohledu.
Dodává Petr Sklenička z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dnešní Zaostřeno končí. S malým tipem na výlet k Rokytce v duchu hrabalovských tradic se loučí jeho autorka Eva Rajlichová.